kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya attamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaatii gara qophiilee keenyaatti seenna. Miidiyaa hawaasaan kanneen calaqqisan ilaalchi leellistummaa gosaa keessaa ba'amuun akka irra jiraatu koreen hojii raawwachiistu IHADEG beeksiseera. Xumura torban darbee walga'iisaa guyyoota 2 kan xumure koreen hojii raawwachiistu kun leellistummaan gosaa tokkummaa biyyaaf balaa akka ta'e illee ibseera. Filannoon biyyoolessaa bara 2012 akka yeroo heerri eeyyamuun akka geggeessamu koreen hojii raawwachiiftu IHADEG ejjennoo isaa ta'uun ibsameera jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa. Jimaata darbe kan xumurame walga'iin koree hojii raawwachiiftuu kun sadarkaa biyyaatti mul'ataa akka jiru leellistummaan gosaa tokkummaaf danqaa waan ta'eef itti duuluun barbaachisaa akka ta'etu ibsame. Waajjira mana maree IHADEGitti itti gaafatamaan paartilee siyaasaaf damee dhimmootii siiviikii obbo Fiqaaduu Tasammaa akka ibsanitti eenyummaa lammummaa Itiyoophiyummaa walitti araarsanii wal dandeessisuun deemsisuutu barbaachisaadha jedhan. Jijjiiramni dhufe sadarkaa barbaadameen fuula duratti akka tarkaanfatu kanneen fedhan akkuma jiran isa duraanii qabatanii kan itti cichuu barbaadan sadarkaa hoggansaatti akka jiran illee koreen hojii raawwachiiftu kun tuqeera. Kunis dhaabonni miseensa IHADEG tokko ta'anii kallattii tokkorra ariifatanii akka hin adeemne gochuun dadhabina keessaa tokko ta'uu koreen kun gamaaggameera. Kana ilaalchisees waliigalteerra ga'amuusaa obbo Fiqaaduun ibsaniiru. Walga'iin koree hojii raawwachiiftuu IHADEG kun kan geggeessam miseensota dhaabichaa keessaa 2 burumtaa isaan jechoota hamaan wal'aanitti ture. Waltajjiitti kan mul'ate ibsa baasuun walitti dhaadachuun adeebbaaf iwahaat rakkoo paartiin biyya bulchu keessoodhaa qabu waa hedduu ifatti baase. Obbo Fiqaaduun koreen hojii raawwachiiftuu dhimmooti tokkummaa miidhan mul'inatti gamaaggamuusaa tuqaniiru. Dhaaboliin obbolaa ta'an 2 ibsawwan baasan aadaa IHADEG keessaa ala kan ta'eef sirrii akka hin ta'in ilaalameera. Adda addummaan fedhillee yoo jiraate koree hojii raawwachiistuutti dhiyaate irratti falmuuf mari'achuun ituu danda'amu bifa kanaan sirnaan ibsa wal irratti baasuun tokkummaa IHADEG kan diiguu fi miiraan ka'amee waan hojjetameef sirrii miti jechuun qeeqirratti dhiyaateera jedhan. Quba walitti qabuun hafee akka jijjiirama dhufetti martinuu ofiisaa akka qoru waliigalteerra ga'ameera ka jedhan obbo Fiqaaduun balleessaan eenyutti murame moo gocha akkasiirraa akka of qusatan ta'e jechuun gaaffii Iskindir dhiyeesseef akkas jedhan. Lamaanuu gocha aadaa IHADEG ala ta'e kanarraa of qusachuu qabu. Adda addummaan kamiinuu taanaan akka aadaa keenyaatti waltajjii ofii keenyaa qabna waan ta'eef sanaan furuun utuu irra jiraatu bifa adda addummaa bal'iseef wal deeggaruuf waltumsuun kan irratti mul'anne ture ka jedhu IHADEG kan inni gamaaggamee jedhan. Gama kibbaa keessatti ka'aa kan jiru gaaffii naannoon of ijaaruu gama laaleen illee qorannaa dahedeen qorachiise simachuusaa beeksiseera. Jimaata darbe kan xumurame walga'ee koree hojii raawwachiistuu IHADEG irratti hoogganoonni dhaabilee miseensa ta'anii irratti hirmaataniiru. Gara mata duree sattaanutti hin dhaceenu bakka bu'aan hawaasa baqattoota Oromoo kan Afrikaa kibbaa lammiileen Itiyoophiyaa torbee darbe magaalaa Johaansbargitti dhaman amma to'annoo poolisii jala jiru jechuun dubbatan. Naahwii Musaa akka jedhanitti hawaasi baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa jiru warri kun akka gallakkifamaniif abukaatoo dhaabee falmaa fi jiraa jedhan baqattoonni ammas haalli jiru sodaachisaadha jedhu Galmoo Daawwittu gabaase.
Torbee darbe wallabbii humna naga kabachiistota mootummaa Afrikaa kibbaan ka to'annoo jila oolfaman lammiileen Itiyoophiyaa 650 ol ta'uu jedha hawaasi baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa. Obbo Naawwii Musaa dursaan hawaasa baqattootaa sagalee Ameerikaaf akka himanitti warra hidhame kana keessa amma namni caalu harka poolisii magaalaa Johaansbargi hidhaa keessa jira.
Akka waliigalaatti nama 659 qabame namni iddi tokko fi kudha torba waraqaa adda addaa kame business permitii, work permitii, study permitii fi distancing visa kan jedhamu kan waggaa tokko kan waggaa lama namaa kennamutu jira. Jarri sun sana qabu namni 487 immoo achi keessaa warra waraqaa hin qabne jarri illegal immigrant jedhamee waamamu sana achi keessa jira. Ammanatti garuu namootiin waraqaa osoo qabanu achi keessatti hafan aga kaleessaatti jiranii aga dhaabsi fiigariin isaa aga kanatu ba'ee aga kanatu achi keessatti hafe waan jedhu ammallee.
Namoota keessatti hafantu caala moo namoota gadhiifamantu caala ree?
Erga namni 487 warra waraqaa hin qabne yookaan illegal immigrant jedhanii jarri seeraan alaa jedhanii warri waamamu ta'e namni 659 erga hidhamee warruma mana hidhaa keessatti hafetu caala waan jedhu hin qaba.
Jechuun illegal immigrant jettan yookaan immoo warri alaa dhufee keessa jiraatu seeraan ala hin jedhamuun kun warra akkamiiti?
Tokkoffaani namoota duraanillee waraqaa qaban waraqaan kun kan ji'a ja'aan haaromsamu kan ji'a tokkoon haaromfamu yookaan kan ji'a sadiin haaromfamutu jira. Yeroo tokko tokko namootiin karaa fagoodhaa yookaan naannoo uumaa fi heeraarraa fagoo ta'anu yeroo jarri waraqaa jara haaromsachuu dhufanu bakka uumaa fi heeraa kiraawdii yookaan immoo daniina namaarraa kan ka'e carraa ol galanii waraqaa jara haaromsachuu dhabanii utuu torbee irraa deddeebi'anu yeroon itti adeemee waraqaan jara expired jalaa ta'ee dhumarra waraqaa seeraan alaa yookaan waraqaa nama hin qabne ta'anii mul'atu tokkoffaa. Inni lammaffaa immoo yeroo gabaabaa 2017 kana kaasanii uumaa fi heerumti mataan jara namootiin paaspoora biyya keessanii nutti fiddanu malee jedhanii warra haaraadhaa fi waraqaa yookaan parmiitii ishuu gochuu dhiibee kennuu fiddanii jennaan. Namootiin haaraan dhufan akkasitti waraqaa tokko malee biyya keessa kan jiraataa jirantu jira.
Obbo Nahawiin qabeenya baqattootaa ilaalchisee gaaffii gaafatamaniinis haga yoonaa baqattoonni hojii isaaniitti waan hin deebiiniif qabeenya duraa bade kana jechuun hin danda'amu jechuun dubbatan. Ammas baqattoonni magaalaa Johannesburg jiraatan kan yaada isaanii nuuf kennan haalli jiru ammaa sodaachisaadha jechuun dubbatu. Moosisaa Gaaddisaa lammii Oromoo ganna 10 magaalaa Johannesburg jiraatedha.
Haalli jiru baay'ee sodaatu jira. Wanti dhaabbate hin jiru har'a isaarraallee hin dhufu jedhanii sodaa guddaatu jire. Kana bira torban kana bakka isaan ammallee itti qophaa'aa jirantu jira jedhamaa jira. Hin dhufu jedhaniitu eegamaa jira jechuudha. Ammallee wanti dhaabbate hin jiru cufa jedhama jechuun sodaa guddaatu jira. Amma bakka isaan sodaa guddaa qabaa jechuudha.
Naawwii Musaa Dursaan hawaasa baqattoota Oromoo Afrikaa Kibbaa jiraatanii akka jedhanitti hawaasi baqattootaa kan Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa jiru lammiileen biyyaa waraqaa yemmuu hojii qaban akka yeroo lakkeeffaman taasiseera jedhan. Warra hidhaatti hafe akka galmee malee biyya keessa seeraan ala jiraata ture jedhamanis murtee akka argatan yaalutti jirra jechuun dubbatu.
Wanti nu goone tokkoffaa qaama mootummaa qaama jiruun illee hin mari'anne lammaffaa immoo looyara as keessaa jabaadha jedhanu akka jarri waan kana yeroo gabaabaa keessa ijoollee nama qabeef nama hin qabne addaan baasanii namoota kana achi keessatti akka jarri rakkinaa miidhaarraan hin geenye looyara itti binneetii haala kanaanii. Qaamni mootummaa uumaa feerri waan sana namoota waraqaa qaban addaan baasanii warri kun yakkamaadha moo kan duraan immoo hojii akka irratti yookaan kiraayim rikoordii qabu moo qaban waan jedhanullee achitti keessuudhanii akka jarri namoota kana baasan irratti haala gaariidhaan yookaan immoo haala ciminaatiin irratti hojjetaa ture.
Amma warri seeraan ala biyya sana keessatti jiraatu waraqaa maleedha kan isaan qabamanii mana hidhaa jiru naan jettan kun amma namoonni hedduun akkam ta'u carraan isaanii maal ta'a akkamitti hordofaa jirtu sin.
Akka seera biyya kanaatti namootiin seeraan ala yookaan immoo illegal immigrant jedhamanii jiran kun gara koortiitti dhiyaataniitu koortiitu waan kana murteessuu danda'a. Ammatti wanti kun waan harka mootummaa yookaan harka seeraa jiruu fi sana kana jennee tilmaamnees nutti himuu hin dandeenyu. Kanaafuu tarii yookaan obaristii haga jarri seeraan alaas keessa taa'an waan jarri qixaaxantu jiraachuutu mala. Adabbii adabanii gara uumaa heeraatti erguun carraa tokko yookaan immoo lafa mindeellaa jedhamu jira bakka sanatti geessanii haala sana nutuu hin ta'in qaama seeraatu waan kana murteessaa garuu murtee jarri kennanuu fi haala jiru irratti eeguudhaaf eegaa jirra garuu akka jarri takkattuu murtee kennan argatanuuf immoo haayi koortii irratti xiyyata dattama akka gara looyara nuti qabneen wanni kun dattamaan hojiirra oolurratti irratti hojjetaa jirti.
Obbo Naawwiin himata lammiilee Itoophiyaa kun harkamana murtee waan jiruu fi yoomitti murtee akka argatan beekuun rakkisaadha jechuun dubbatan. Ministeerri Ajaa'ilaa Itoophiyaa torbee darbee waa'ee lammiilee Itoophiyaa Afrikaa Kibbaatti dhaman ilaalchisee dhimma kana karaa embaasii Itoophiyaa Pireetooriyaa jiruun hordofaan jira jechuun beeksisuusaa ni yaadatama. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kopi Sporti. Kopin torban Oromo Minnesota tigege samatu rekale sadumate dorgommi klabo to kubamilla Oromo barana Qerram Sportland tu muate jer dorgommi sonif dufi Kopin sun Sporti Qofamiti katokkumman Oromo tijabate jidan soratu Minnesota daqun gabase
ajje jer ken ol maf bulletin sanagaya torban Oromo torban bulletin si godin America wagum wagane torban Oromo jale moggasuf seruma labsuf ado moggasuf batelle Silaftu abbaan fed akka fed guyya fedet wal turufeetin waan fed waliin qabaachuu danda'a. Taatullee kana seerumaan moggaasaniifitti eegumus tolchaniifi waan hedduu qopheessaniif. Torbaan Oromoo baranallee Minnesota qopheessan. Torbaan kanatti dorgommii ispoortii, sirba, mariifi qophii bashannanaatiifi waan akka akkaatti qopheessan. Guyyaa wal dorgomanii. Galgal walti sirban Ijoollen Romollen faay waya Romolle chuma ta garsifat faay kana moyit ulamunitti finfinne America tindof Kalabot kubba mila Romo diddami shanitti North America yokana mo America gam kaabat waltiruf Kalabote tunine kero keramsa tokumma finfinne Oromo Oromia michu sabati abdi sabati maka kana heddu babasan. Midagumta Amerika ammantara mullet. Gaf tabbi khani mukhibal bufatetti lafti dedalatti. Amma mo folen killensa urgofte lafti dottate mukhibal basa. Midagumafu birayyan. Tanurratti Minnesotani harole humkurani olgabdi. Tanumkhes Romon durgommitana folterufti. Baran. Kalabooti didda mishanan tunin Minnesota magaala Maple Grove keessatti stadiumi Crimson keessatti taphatan. Eerams Portlanditti OU yookaan ammoo Oromo United Minnesota sadiif tokko mo'itin waan carraa fudhate.
Biqiltuu guddoo si galateeffadha. Namni hedduu waliin dhuftan baga nagaan dhufu. Baga nagaan dhufu. Dorgommiin akkamitti deemu jirti?
Dorgommii Oromooti. Dorgommii walmoo hundaaf osoo hin taane dorgommii hamilee waliin kan waliin jajjabeenyu dorgommii tokkummaatti waan ta'e jechuun dorgommii kun hedduu bareedaadha. Ani yeroo jalqabaatiif hin astuke. Oromiyaa xiqqoodha maqaan isii biyyatti suuraa dhageenyu.
Amma guddoo argite naan ammoo guddoo.
Oromoo Street illee qabatamaaniin arge. Akkaan. Oromoo sun goggaa sana fakkaate. Kana arguuf yaa hedduuf gammade. Aadaan akkanaa ammoo jajjabaachuu qaba. Oromoo nuti waliin.
Warri turistee maal jettu ergaa akkamii dabarsi deemu?
Manni Oromoo dha arra waliin isa barbaade. Kaa'uu dandeenye tokkummaa keenya waan ta'eef maqaa amantiitiin maqaa gosaatiin garaagarummaa tokko malee mana tokkummaatiin biyya jaamu. Yaalchi keessaa barbaade namni yoo qabaatu Oromummaa irratti walii galu guyyaa Oromoo irratti walii galu. Kana jeebisu milkii nama harka seensee balleessa jiru osoo hin taane kaasaa namaa seensee kana waan akka seene jabeeffame hafe immoo irra gaafachuu. Kaayidii Inaashinaalii faayidaa qaba waan ta'eef osoo jabeessu waan hunda caalaa humna nuusaa waan ta'eef.
Stadiyoomii keessi yaa'aniitiin adoo taphataniitii fi eegi taphii dhumateen duuba namni dubbifne. Warri stadiyoomii keessatti argin keessaa tokko ambaasaaddar Biraan Masqal Sanyiiti. Ambaasaaddar Kaaliforniyaa jira.
Booyyee ambaasaaddar Bara Fayyaa.
Akkam akka
bareeda. Maayyuu taphuun akkam ture?
Baay'ee bareeda. Gurupiin lamaanuu tapha kaadii taphatanii Oromoon akkuma. Qabsoota mo'ate ispoortii kanaan mo'achaa fi gammadaa jira. Guddina uummata keenyaatti walitti dhufeenya uummata keenyaa onnachiisu onna gaariidha. Ani guutuu irra jira.
Akkamitti as geettan?
Saba itti qabanne dhufne. Amma faayinalii qabanne. Faayinalii akka irratti ammoo waliin qabatanii. Ooyyuulleen siinsii yaa duraani. Isaan irraa dhufee ammoo akka gargaaruun.
Osfaanaa 23.
Bishoota Farraa qoree dorgommii ispoortii Osfaana yookaan ammoo ispoortii Oromoo ta'a bara kana qopheessee sanam tokko.
Kubbaanuun jaalladhu kanaa fayyadamnee jaalala Oromummaadhaan walitti finnee aadaas ijoollee barsiisnee torban baay'ee bareedaa ta'e nama gammachiisu dabarsaa jirra. Namni isaa akka gammadu kunoo argaa jirra.
Keejjiin gara barumsaati maal fakkaata ijoollee
Oromoo? Baay'een isaanii barattoota kolleejjii keessaa barachaa jiru. Kaan haayiskuuliidhaa baratu. Kaan immoo oolredii fixanii hojii pirofeeshinaala kan hojjetanidha. Ijoollee Oromoo ciccimtuu jajjabduu qabna. Kubbaa miillaadhaaf jedhanii maqaa kubbaa miillaa dhufanii dabalamanii kubbaa miillaa kana baay'ee jaallanna.
Tishoon iyyuu nama meedikaal doktorii barachuu jiru PhD barachuu jira qopheessummoo ittiin cufaa iyyuu galateeffannaan sora lafeef ni lammata.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Odaan waldaa aksiyoonii geejjibaati. Atoobisii 50 bitate hanga tokko biyya galchee kaan immoo eegaa jira. Boordii odaaf obbo Didhaa Dirribaatu itti gaafatamaadha. Ammaaf waanuma harkaa qabnuun hojiitti jirra jedhan Tsahaayee Daamxootu gabaasa.
Dargaggoo Baacaa Goobana namoota qooda waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa odaa bitatan keessaa isa tokkodha. Dargaggoon kun bara 2009 yeroo warraaqsa dinagdee Oromiyaa damee hojii garaa garaatiin jalqabe maallaqa miindaa isaarra cimmiseen qooda waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa odaa bitate. Akkamitti bitate maaliif bitate waan jedhuufis akkas jedheera.
Ani gara aksiyoona 100 kanan bite walii galatti jechuudha gara 100 kan inni odaa sheer kaampaanii kana kanan bite kana wajjin wal qabatee geejjibni biyya kanaa ammayyaa'aa miti. Ammayyeessuu keessatti immoo sheer kaampaaniin kun gahee guddaa qabatee bu'aa caalmaas qaba jedhee waan hin amaneefidha. Lammata immoo hojiin odaa sheer kaampaaniin kun hojjetu keessatti keessumatti boba'aa adda addaa akkasumas. Geejjiba galaanarraa hin jalqaba tilmaamni jedhus jira. Kanaan alatti immoo hojii suphaa konkolaataa wajjinis wal qabatee hojii bal'aa akka hojjetudha. Sun immoo bu'aanaaf qaba jedhee amaneeti kanan bite. Kanaan alatti immoo maallaqa qabnu akkuma uummata Oromootti maallaqa xiqqoo qabnu yoo walitti fanne uummanni keenya immoo baay'ee dhufas waan ta'eef yoo walitti finne dinagdee guddaa uumuu dandeenya. Carraa hojii guddaa uumuu dandeenya. Lammata immoo qabeenyuma Oromoo Oromiyaan qabdu kana walitti finne. Qabeenya guddaa uumuu dandeenya abdii jedhus waan hin qabuuf kanan bite maallaquma osuma rakkadhuudha.
Yeroo jalqabaa gammachuudhaan qooda kana kan bitate abduu isaa fuulduraa dhugoomsuuf kan karoorfate dargaggoon kun dhaabbatichi dafee hojiitti seenuu dhabuu isaatiin mufate akka tures dubbateera.
Inni kun immoo osoo hojiitti hin galiinis tureera. Lammata immoo qaamni nuti kana gaafatamu qabuyyuu osoo hin beekinis turreerra gara hojiitti osoo hin galiin turreerra tilmaama ani qabuma akka inni turuuf kan godhe keessaa. Kan nuti bite mataan isaa dafee maallaqa galchuu dhabuudhaa wajjin rakkoon kun akka tures yennoon namootarraa odeeffadhu rakkoo akkasiin argeeti. Namoonni bibbitanis dafanii maallaqa galchanii gara hojiitti galuu gochuu keessatti rakkoo akka qabu odeeffannoo akkasiitu jira. Kanaan alatti immoo sadarkaa irra jiru miidhaa aksiyoonaadhaaf odeeffannoo kennuu dadhabuu wajjin rakkoon waan jiru natti fakkaata. Amma garuu galuu jalqabuusaa argeera. Abdii guddaan qaba. Kanarraa faayidaa hedduu arganna. Oromiyaanis nuti hin arganna jedheen abdattu.
Obbo Didhaa Dirribaa walitti qabaa boordii waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa odaati. Waggaa lamaan dura gurgurtaa qoodaa dhaabbatichaa gurguraa akka turan dubbatan. Gurgurtaa waliigalaa ittiin hojiin kun akka hojjetamuuf gabaatti bahes birrii miiliyoona 400,000 olitti kan tilmaamamu ture. Haa ta'u malee maallaqni qoodni itti gurgurame guutummaan guututti walitti qabamuu hafuu isaatiin dhaabbatichi dafee hojiitti hin seennee harkifateera jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Amma rakkoon isaa ammas hin jalqabuu osoo hin ta'in rakkoon inni qunnamaa jiru namootatu gahee isaa irraa eegamu kaffalaan jira. Keessattuu dhaabbilee misoomaa bulchitoonni magaalaa kun guutummaan guututti yoo kaffalan maallaqa gahaa qabna. Warqiin kaapitaaliin arganna hojii keenya ittiin hojjenna. Barruu xiqqoo fi amma wanti nu rakkisaa jiruu fi nu sodaachisaa jiru maallaqni nuti funaanni kun maal ta'eera kanuma. Baasota kana ittiin binnee hojiitti galqabsiisuu irratti nu harkatti dhaabatee jira. Kanaaf amma tumsa guddaa barbaanna. Dafanya itu gaya cari nugal cani, rakho malay uji kenya, cakap ni serut cuci cuci kandinya, malah kecik nuar wajah je cuma.
Ko budan jalan itu rakho le muda tanis abat itu, hunggalat tu tan nama fi an, shantama bituf waligal tekar rawat eh. Hundum tu bitan sarawate om shamani gejir si samajuru kongolato ni aframo finfinne galaniru tibban hojini egalu jiran
kampani shan ni fike sawane aferre galwasi mutaran kampani shan kesa kampani to problemne malakani stepni panis kampani kiran kampani volvo rama kampani kanara autosi shantama binne jira legal kerga bono kwa to putera abstenja dibuti jiru afur galaniru tuma turban kanara tinigalu jenne tikayanne amma kongolata taran karano cakap ni jenis tiket ini kerja kerja dah boleh dicalkan ni isam sungkaran amat dalam warat tadi asal itu bisro kita ni sih warat tiket timuran soverota gara-gara sesuai ni dan karena wajin gara nama dalam cara wajin barang nama bayar kata ramira nami habis kata ramah isam selingjia kerja kerja nuran ni wajin pun itu kerja karena sih orang bahasa nama kerja tu nuda tera isam se energi nama sih wajin kerja kerja isam nama arfang jalan ni libres arga tanya ru targa targa tani ru isaan ammatu fani libre targa akum kuda tani positivo pau
bufat alimbo alamas ijar sani tumrame tajajle kenu af kopita usani dubatani robodidan konkolatan nama fe odan gutu biyetit kallati afranin tajajle gejiba kan kenu yotaw halam je tajiru ilaludan garabiyota ollatis tajajle gejiba akakenu fkaror famira jiran obodidadriba woltiqabani bordi wolda aksion gejiba qinda oda Abang ni kun, yeroga bapa kesatii, mula tasa galman akak gawuf, ablef namun ku ada betatan, malak akak falani kan itu umur, malak asan rawar bacis, yeron akak falani akak turan, abatijis hum nagu turan, hujit tak kasihin, akak semua si mukrako hawas dinaik dia umat icha, giduga desa tajf fatik ef, akak format tauf, namun ku ada betatan, imma muka wujuran, obodidan, gawas radio segali Amerika tiz, sahidam to, sinsinni. Kopi kini wae umat orang motor bandar berkesat kesena ajajat bama mau mazmur had awal rasani ada abba bercakap taf ilmasani obok abda mau dubifne gabasun kini niada thamam kutalam matarat timo ilmasani abban ko inna dubloman rakatin bernutaku barat dejaran nakur melkatu gabas.
Ani bayi rakuk kesat tinggal dade. Garu orang mumbai era inad us ibuur sumsati ala raja ledue. Garu namun nisuni siri suni sini iya muftai mbeku. Namun toko nanggar garre. Number le rakuk kes darbin. Namun toko tu nanggar garin hati ko mangkablu. Namun timu anak kanabe ku toko toko rakuk amu jirayu. Namu toko gurda jirayu anamma kesa kani jadat do. Kuta toko nanggalu. Carrat an galamaju carrat abe berunsat abe. Namun gudan toko jiruyu akanal memamu carat abe jannan beri turba kafalaman nasana beri turba bay igudan obu bila ma futasa nama jadaman isani tu kanat agai memamu ma beracu kau jadani beri turba naer gani nagel misani berum sajal kabe isabo da kunta itu barat enna university galumu wan konkolata letin deun agai namun itu kuakarum sembona romo namun gudan jiru dandan afita namun jadan agani nawamani gansola fatawan nabar bacisu nabitani university finfinne jiru sedis kilo tim barat ne diploma nen darbeyu aciti daftaran kabu ufatan kabu gafa eba suran kamna yan farankan kabu ufatan kabu kana ke standarbe garu galata waqafa taw garata ijollero motivata war agaru qarra gudda narge yammu melle wanti tinoshi gara kokoko gota oromo kana oromonun duntu lelifachu na kabu lelifachan jirana gozi kun kan kawo tokko nu ijolle sati fille donkenani wine side Tuamba ya dubatama, nuni nafera ni garundu batu nutis kabenyu moromoti. Adaras kangeunam ni oromoti. Namota toko toko garu kangalete fachung abu jira. Adama ratyama kara mamu mazamrini ni akka. Mogafam namota godan kesa kantiba adama kanturan. Ade adanech abebe ministera galiwani kantan isam fanammo jijiramu kana ratikan ujatan isam bayen 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 galate fadda
amma kasinnatimtan dandin sani kamugafami adama fifinfinne dandiol kunam sisunanno sanatida kanran kana fi sidango takanayukan yadanno masanitin wanu jatame tokolle sochina kasi jiratore
akuman aga eddod alo tasartit magala gudaritti sochi kudda godani turani namonna chijiran namonni kokaman garu waan tokko tokko haalli mijoofne natfakkaata haala kana miyeessuuf akka itti gaafatama taaniin na jijjiiraman namoonni haaraannaa dhufan dubatti harkifate kana garuu ammas namoonni jiraannaa otoo godhanii biyyaaf maalif namoonni baay'ee seenaa kana biyya inni itti dhalate oromoon warri oromoo jaalatan ilaaluu barbaadu otoo akkana ta'e waan guddaadha. Amma dhiyoo kana jeneraal Taaddasee Birruuf siidaa isaaniif waan adda addaa hojjetame salaalee fiichetti dhaqee argeera. Baay'een gammade namoota baay'ee tachi ilaaluu deema. Achumaan biyya isaanii baruu, seenaa isaanii baruu, kaka'umsa gugurdaatta akkanuma naannoo Amboo Gudarittis wanta kana hojjetame biyyaafis seenaafis dhalootaafis. Yeroo dhuma immoo dhaabbannee gootota keenyatti faarfannu gootonni amma faarfatan gootota baay'ee immoo horuu dandeenya kanaan dura qabsoodha amma immoo gara musuumatti deemus namoota kakaasuuf wanta kana hojjetame biyyaafis wanta eegaa ta'ee fi namoonni dhimmisa ilaalu bulchiinsi naannoo Gudaris Amboos ta'ee kanarratti hojjetanii baay'ee gaariidhaan jedha. Aadaa turizimii keessattis wanti kana hojjetame maammoo mazammir qabeenya oromooti waan gugurdaa hojjete waan gugurdaa garuu amma seenaan sun yoo qabamu baate akkanumatti darbuu danda'a amma namoonni seena kana beekan darbaa jiru umrii isaanii deeme nutis ijoolleen isaa amma seena kana akka barreeffamuuf irra jirra baay'ee hojjetameera waan xinnoon nu hafe.
Waa'ee abbaa keessanii gootamaa moo mazammiriin yeroo dubbatamu kan dhageessan waan hin dagatanne jettan maal feetu jedhamee natti ma'a.
Maammoo mazammir baay'ee gara laafessaa qaroodha nama dubbisu nama barreessu keessaayyuu isuma amma uummanni oromoo qabsaa jiru magaalaa jiran maqaa jijjiirame kanarratti baay'ee qo'eenyu taayyuu faraan kana ganzaba kenneet warra wayyaalaatiin agara yoo xinnaa jedhan amboo jedha jechisiisa akka ta'ee. Warra gargaaraa adaamaa jedha bishooftuu jedha finfinnee akka jedhamu baay'ee nama qabsoo eenyu ta'uyyuu maammoo mazammir beekaa keessaa jijjiirra. Biyyattii kana irratti fiduuf namoota dura gatii kaffalan keessaa tokko waan kana ta'eef baay'eenitti boona abbaakootti.
Abbaakoorra dhaaleera amallisaa kunna dukkaa jira muuxannoonsaa kunna dukkaa jira wanti isin jettan jira.
Anillee baay'eennaallee garuu kan hin ala keessaayyuu dhugaan jaaladha hanna irratti hin bobbaane fakkeessuun barbaadu kan amma of bilisa baaseera. Hin fakkeessu abbaan koon fakkeessu osoo fakkeesse iddoo guddaa ga'uu danda'a annumti illee osoo hin fakkeesse iddoo guddaa ga'uu danda'a dhugaan jaaladha namoota dhiibamaniif namoota karaa adda addaa gad dhiibamaniif nan dhaabbadha kan waan hin fudhadhe natti fakkaata namoonni biraas immoo kanuma of bilisa baasuu qabu dhugaaf dhaabbachuu qabu namoota dhiibamaniif dhaabbachuu qabu of jaalachuun qabanii hanna irratti bobba'uun qabanii amma hanna adda addaa jira sabarraa sa'aatii haatu sabarraa gaanza baatu waan baay'ee jira. Kun biyyattiif hin ta'u kan jiraannu namaaf nutti hin darbina waggaa muraasaa booda guyyaan nu kennamte kan hin dhumti dhalootaaf garuu waan tokko keenyee darbuun barbaachisaa akka ta'e amma abbaan koos dhalootaaf wayii ka'ee darbe akkanuma seenaa hundumti keenya seenaa gaarii seenaa waaqni namni jaalatu hojjennee darbu qabnan jedhani.
Dhumarratti waan jechuu barbaadan yoo qabaattan.
Waanan jechuu barbaadu waan tokko jira maa inni Oromoon bal'aadha Oromoon beekaadha. Oromoon gara laafessaa Oromoon jabaadha kana baree Oromoon yeroo ammaa waan isarraa eegamu jira har'a garuu tokkummaatu barbaachisa tokkummaan sun jiraachuu baannaan waan tokko godhuun hin jiru har'allee hifa kana kan argine ilmaan Oromoo tokkummaadhaan ka'anii waggaa meeqa kan dadhabame ofirra gataniiru gootonni qeerroon shamarranni dubaroon jaarsi jedhanii tokko ta'aniiti har'as immoo dhaabboliin Oromoof falmanii gatii guddaa kaffalan har'annaa waan akkanaa dhufu tokko yoo ta'u baatani. Oromoo fi dhaabbanne jechaadha ija kana dhaabboliin Oromoo hunduu tokko ta'anii Oromoof dhuguma falminaan Oromoof dhaabbachuu qabu tokkummaa barbaachisa isaan illee hojjetan Oromoon tokko ta'uu qaba tokkummaaf dhaabbachuu qaba tokkummaaf yoo dhaabbanne biyyittiidhuma impaayera Itoophiyaaf Afrikaaf ta'uu dandeenya Oromoon saba guddaadha saba afaansa baay'ee sooressa ta'e. Saba beekumsaan waan hundaan addunyaa irratti illee ijoolleen Oromoo beekumsaan baay'ee qarooma ta'an bittinnaanii jiran waan gugurdaa addunyaaf buusaa jiru saba isaanii isaanis dhufanii beekumsa isaanii akkuma amma hojjetamaa jiru akka hojjetaniin jedha bulchiinsa amma Oromiyaa bulchaa jirus kanarratti hojjechuu qaba biyyittiis warri bulchaan kanarratti hojjechuu qabu Oromoon ofii hafee kan biraaf ammallee taaneerra kana caala ta'uu dandeenyan jedha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata sagantaa boriitiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of